Chtěl bych vás přivítat na dnešním kázání, které bude pokračováním našeho čtení Exodu. Tak kdo máte, tak prosím, otevřte Bibli na 12. kapitole. A bude to trošku delší dneska. Budeme číst od 1. do 31. verše. Kdo nemáte vlastní Bibli, tak to můžete číst tady za mnou. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá, na beránka by nestačila. Přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě veřeje i nadpraží u domu. V nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě. Nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane, do rána spálíte ohněm. Budete jej jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod v egyptské zemi. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobíjí. Od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, když budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder. Až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele. I host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt. Uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené. Od prvorozeného syna faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalážní kopce. I všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl, seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Dovolte, abych se pomodlil. Drahý pane, díky ti za tento den, díky ti za to, že jsi nás sem přivedl. Pane, tak prosím dej, ať tuhle složitou a náročnou pasáž, ať si s ní dokážeme vzít to, co jsi skutečně myslel a to, co nám chceš říct. Tak pane, prosím, buď tady s námi, dávej nám pochopení a porozumění tomu, co se tehdy vlastně stalo. Ve tvém svaté jméně se modlíme. Amen. Docela náročný text, nemyslíte? Plný velmi jasných přikázání, co dělat a co nedělat. A přiznejme si to, i velmi tvrdá rána pro Egypt. Jak v době, ve které je tolik špatných věcí na tomto světě, ve kterém jsou války a chudoba a uprchlíci po celém světě, tisíce, desetitisíce, možná statisíce lidí bez domova, kteří se neustále přesouvají kolem světa. Jak v tomto čase můžeme věřit skutečně těm slibům, které nám Bůh dává o tom, že nás vysvobodí? Budu i trochu osobnější, jak my, křesťané, jak můžeme věřit Božím slibům i v době, kdy po tom, co jsme byli obráceni, tak stále bojujeme s hříchem. A častokrát bojujeme s tím samým hříchem, se kterým jsme bojovali předtím, než jsme Pána poznali. Jak je to možné? Nechceme taky to vysvobození od hříchu? Nechceme to vysvobození od útlaku? V té kapitole, kterou jsme četli, je Boží lid Izrael, který taky čeká na podobné vysvobození. A tato pasáž je velmi krásná pro mě v tom, že jsou v ní dva velmi rozdílné, ale přitom velmi spojené strany. Na jednu stranu je tam osvobození izraelského lidu. Lidu, o kterém Pán Bůh říká, že je jeho prvorozeným národem. A stejně tak se mluví o naprosté decimaci egyptského národa. Pro mě Exodus prvních 12, 13, 14 kapitol je ukázkou Božího soudu nad Egyptem. Ale zároveň je to krásnou ukázkou Božího odpuštění a Boží lásky. Tato kapitola, kterou jsme četli, tak jsme po 9 ranách egyptských. Egypt už je zdecimovaný ekonomicky. Je zdecimovaný, jeho sýpky byly zaplněné žábami a kobylkami. Jeho úroda byla naprosto zničena těmito pohromami. Co nesežrali kobylky, tak zničilo krupobytí. Nevím, kolik toho víte o geografii, ale v Egyptě je velká řeka Nil a moc jiné vody tam není. Je to jejich hlavní zásobárna vody. Neumím si představit, jaká rána musela být, když se ráno probudili a viděli Nil, který neměl vodu, ale tekla v něm krev. Jejich studny byly plné, ale ne vody, krve. Nevím, kolik si dokázali udělat zásob toho obilí a toho, co tam pěstovali, ale věřím tomu, že když vám zničí celou úrodu, tak to určitě pocítíte. Je to velmi tvrdé. Boží trest. Ale v čem je ta obrovská krása je, že i když Bůh na začátku říkal, já tě potrestám, Egypte, Tak po každé ráně se zastavil, pozastavil svůj hněv a řekl, tady máte další šanci. Když mě poslechnete, když se mi podrobíte, tak všechno bude v pořádku. Ale faraon se rozhodl, ne. Půjdem dál, ti budu vzdorovat. A tak Bůh udeřil znovu. 9krát takhle pán Bůh zastavil svůj hněv, svůj soud, o kterém každý věděl, že přijde. A jak o tom věděl? Už se o tom psalo. Psalo se o tom v knize Genesis, v 15. kapitole, 13. a 14. verš. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým měním. Stejně tak o tom Bůh mluvil na začátku Exodu, ve 3. kapitole, 19. až 21. verš. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení, proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí, zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte je na své syny a dcery. Všichni věděli, že to přichází. A přesto se rozhodli bojovat proti tomu. A ano, vím, 10. rána. Zabití všeho prvorozeného. Proč zrovna prvorozeného? Protože to je to nejcennější, co všichni máme. Po celá staletí, když byly války, tak největší úspěch nebylo zabití krále, ale zabití korunního prince. Protože tím zničíte celou budoucnost. V historii až do, vlastně v podstatě do dneška, prvorozený syn či prvorozená dcera má speciální privilegia. Dědili majetek, dědili tituly, dědili vládu, dědili všechno. Když pobijete všechno prvorozené, tak nezničíte přítomnost, ale zničíte budoucnost. A vím, dneska nám to přijde strašně kruté. Tolik smrti, tolik krve tam proběhlo. Ale nevíme všichni, že odměnou za hřích je smrt. Nepíše se to na mnoha místech v Bibli? A tak nechci říkat, že to není brutální, nebo že to není tvrdé, ale tak to je. A všichni to víme, že za hřích přijde smrt. V čem je to jenom naprosto zvláštní je, že to vidíme na pár stránkách, že se to stalo během velmi krátké chvíle. Častokrát si říkáme, tak když teď neposlechnu, tak to třeba nepřijde, ta odplata. Třeba ten trest vůbec nepřijde. Říkáme si, anebo to přijde za strašně dlouho. Ale tady to vidíme, že to přišlo v rozmezí několika dnů, možná týdnů. A proto nám to přijde tak drsné a brutální. Protože i když víme, že to přijde, tak jsme to nikdy neviděli. Hned. Neviděli jsme tu okamžitou odplatu, to okamžité souzení. A říká se, Bůh je soudce, Bůh může. A Bůh tak učinil. Prošel Egyptem a skutečně pobil všechno, co slíbil, že pobije. Všimli jste si velmi jasných instrukcí o tom, jak vybrat beránka, jak ho připravit, jak s ním naložit? Proč zrovna beránek, proč zrovna tak? Je velmi krásné sledovat ten vývoj použití beránka v Bibli, kdy Kain a Abel obětovali jednoho beránka za jednu osobu. Tady máme, že jeden beránek bude stačit na zachránění jedné rodiny. A možná to bude pokračovat i trošku dál. Kdo je ten další beránek? Nebo se zeptám ještě jinak. Proč si myslíte, že Mojžíš, nebo Bůh skrz Mojžíše, jim dával jasné přikázání, tohle budete slavit rok co rok? Proč by příští generace, které už v Egyptě nikdy nebudou, měli slavit odchod z Egypta? Proč jim říká, vašim synům musíte jasně vysvětlit, co si tímto připomínáme? Nevím jak vám, ale mi to dává smysl jenom v případě, že má nějaký jasný plán do budoucna. Že to bude připomenutí něčeho, na čem nezáleží, jestli jste v Egyptě, jestli jste v Izraeli, jestli jste v Česku, jestli jste v Americe, kdekoliv. Je to jasné připomenutí, že smrt beránka nás dokáže zachránit. A ten plán byl velmi jasný a ukázal se nám v Evangeliu, kde už na začátku, v Janově Evangeliu, 1. kapitola, 29. verš, druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. verš. Ježíš Kristus, prvorozený Boží syn. Řekl bych to nejcennější, co Pán Bůh měl a má. Beránek, jehož smrt a jehož krev nás osvobodila. To je ten beránek, jehož smrt pokryje život celého světa. V Genesis to zašlo, jeden beránek, jeden člověk. V Exodu to pokračuje, jeden beránek, jedna rodina. V Evangeliu to končí, jeden beránek, celý svět. Velmi jasná instrukce. Vezmete kousek nějaké štětky, máte krev v misce, pomalujete svoje dveře a Pán Bůh, který soudí, půjde kolem a bude vědět, tady ne, tady je odpuštěno, tady je zachráněno. Tak samo na nás byla nanesena krev toho hlavního beránka, toho největšího beránka, toho beránka Božího. A o beránkovi se dokonce mluví i ve zjevení Janova. Když se mnou otevřete v 5. kapitole, verš 7 až 10, tam se píše, a když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu, naplněnou vůní kadidla. To jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi. Ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. A učinil je královským kněžstvem našeho Boha. A ujmou se vlády nad zemí. Jaký krásný příslib. Jaký krásný příslib toho, kým jsme Božím kněžstvem, které se ujme vlády nad světem. Ale buďme velmi opatrní, abychom si uvědomili, čím jsme si to zasloužili. A není to ničím, co jsme mohli udělat. Přiznejme si to. Izrael se do těch problémů z velké části dostal sám. Sám se rozhodl, že neuposlechne Boha. Zradil ho. A zradil ho i mnohokrát potom, co je Bůh vysvobodil. Proč je Bůh miluje? Ne, ale nejmenší tušení. Určitě to není ničím, co udělali. A proč Bůh miluje nás? nejmenší tušení, nemám. Jsme úplně stejní. Aspoň já tedy Boha zrazuji často. Vědomně, nevědomně. A přesto nás Bůh miluje. Miluje nás natolik, že dal svého jediného prvorozeného syna, abychom my s ním mohli žít na věčnosti. Tak co si z toho můžeme odnést? Dvě věci. Pro ty z vás, kteří ještě úplně neuvěřili, kteří ještě se úplně nerozhodli, mám pro vás takovou trochu nepříjemnou zprávu. Ale myslím, že jste pochopili, že Bůh má, dokáže velmi jasně rozhodnout mezi tím, co máme dělat a tím, co nemáme dělat. Tady bylo vidět, jak máme připravovat beránka, jak ho nemáme připravovat. Dokáže velmi jasně rozlišit mezi tím, co chce a tím, co nechce. Procházel egyptskými ulicemi a velmi jasně rozlišil mezi tím, kdo bude zachráněn a kdo nebude zachráněn. Boží soud jednou přijde. Vím, že tomu často nechceme uvěřit, vím, že se toho často bojíme, že se to nechceme přiznat, ale bude tomu tak. A Bůh bude jasně rozlišovat mezi těmi, kteří jsou pokryti krví beránka, jeho syna, a mezi těmi, kteří nejsou. Tak bych vás chtěl povzbudit k tomu, aby jste byli mezi těmi, kteří jsou zachráněni krví beránka. A co k tomu musíme udělat? Nic zas tak složitého. Přijmout tuto beránkovou oběť. Padnout před ním na kolena a přijmout své hříchy a dát je na něho. A druhá věc, kterou bych rád zmínil, je pro ty z nás, kteří už v Pána Boha uvěřili. Abychom si uvědomili, že jeho záchrana není vůbec založena na tom, co děláme. Není to o tom, jestli se modlíme správně nebo špatně. Není to o tom, jestli chodíme do kostela nebo nechodíme. Není to o tom, jestli Bibli čteme nebo ji nečteme. Nemůžeme si ničím zasloužit tuhle úžasnou oběť. Můžeme být sebe lepší a můžeme být sebe horší. Není nic, co můžeme udělat. Žádný hřích není dostatečně velký. Stejně tak jako žádný dobrý čin není dostatečně silný, aby nám toto místo v nebi zajistil. To jediné, co nám toto místo zajišťuje, je Boží oběť na kříži. Je ta krev, kterou nás zalil. Je ta krev, kterou nás očistil. A tak buďme opatrní na tom, abychom tuto pravdu nikdy nezapomněli. Děkuji.